Քվազիմոդոն էր, օղակապված, հանգուցված, կաշկանդված և մեծաթիվ պահակախմբի հսկողության տակ։ Նրան շրջապատող պահակազորքերի ջոկը գլխավորել էր անձամբ գիշերային հսկողության պետը, որի կրծքին ասեղնագործված էր Ֆրանսիայի զինանշանը, կռնակին էլ քաղաքի զինանշանը։ Իսկ Քվազիմոդոն իր այլանդակությունից բացի չուներ որևէ այնպիսի բան, որ կարողանար արդարացնել նիզակների և հրահարների այդ ցուցադրումը։ Նա մռայլ էր, լուռ ու հանդարտ։ Նրա միակ աչքը հազիվ երբեմն գաղտագողի ու ցասկոտ հայացք էր նետում իրեն պարուրած կապանքներին։ Նույնպիսի մի հայացք նետեց նա իր շուրջը, սակայն այնքան մարած և քնած հայացք, որ կանայք մատնացույց էին անում նրան իրար ծիծաղելու համար միայն։ Մինչ այս կրծեր դատավոր տիար Ֆլորիանը ուշադրությամբ թերթեց Քվազիմոդոյի դեմ կազմված հայցի թղթապանակը, որ մատուցեց նրան քարտուղարը, և այդպես թեթևակի հայացք նետելուց հետո կարծես թե մի րոպե մտասուզվեց։ Շնորհիվ այդ նախազգուշության, որ նա միշտ ձեռք էր առնում հարցաքննություն սկսելիս, առաջուց գիտեր մեղադրյալի անունը, կոչումը, հանցանքները, նախապատրաստած առարկություններ էր անում նախատեսված պատասխաններին և կարողանում էր հարցաքննության բոլոր խճճվածքներից դուրս գալ, այնքան էլ կռահել չտալով իր խլությունը։ Գործի թղթապանակը նրա համար այն էր, ինչ որ շունը կույրի համար։ Եթե պատահեր, որ այդ ֆիզիկական թերությունը այս ու այնտեղ դավաճանի նրան որևէ անկապակից միջամտությամբ կամ անմիտ հարցումով, ապա դա ոմանք ընդունում են որպես մտքի խորություն, ոմանք էլ տկարամտություն։ Երկու դեպքում էլ դատարանի պատիվը ոչ մի ձևով չէր անվանարկվում, որովհետև ավելի լավ է, որ դատավորը հրճակվի տկարամիտ կամ խորամիտ, քան խուլ։ Հետևաբար նա չափազանց հոգատար էր, որ իր խլությունը սկողված մնա բոլորից, և սովորաբար այնքան լավ էր հաջողացնում դա, որ վերջի վերջո իրեն էլ պատրանք էր ազդում, մի բան, որ շատ ավելի հեշտ է, քան կարծում են։ Բոլոր սապատավոր մարդիկ գլուխը բարձր են մանգալիս, բոլոր կակազները ճարտասանություն են անում, բոլոր խուլերը ցածր են խոսում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ֆլորիանին, ապա նա կարծում էր, որ ականջները մի քիչ անհնազանդ են։ Դա միակ զիջումն էր, որ այդ հարցում անում էր նա հանրային կարծիքին, անկեղծության և իր խիղճը քննելու րոպեներին։ Քվազիմոդոյի գործն այդպես լավ որոճալուց հետո նա գլուխը ետ գցեց և աչքերը կիսով չափ փակեց, ավելի վեհաշուկ տեսք և անկողմնակալություն ցուցաբերելու համար, այնպես որ այդ պահին նա և խուլ էր, և կույր։ Երկու պայման, առանց որոնց կատարյալ դատավոր չի կարող լինել։ Ահա այդ պատկառազդեցիկ դիրքով էլ նա սկսեց հարցաքննությունը։ «Ձեր անունը»։ Ահավասիկ մի հանգամանք, որ օրենքով նախատեսված չէր, այսինքն, որ մի խուլ կարող է հարցաքննել մի ուրիշ խուլի։ Քվազիմոդոն, որին ոչ մի բան չէր ազդարարում, թե հարցում է ուղված իրեն, շարունակում էր շեշտակի նայել դատավորին և չէր պատասխանում։ Խուլ դատավորը, որին ոչ մի բան չէր ազդարարում, թե մեղադրյալն էլ խուլ է, կարծեց, թե նա պատասխանեց, ինչպես անում էին բոլոր մեղադրյալները, և իր մեքենական ու ապուշային ինքնավստահությամբ շարունակեց.
«Շատ լավ, քանի տարեկան եք»։
Քվազիմոդոն այս հարցին էլ չպատասխանեց, և դատավորը բավարար համարելով դա շարունակեց.
«Իսկ հիմա ասեք ձեր հասարակական վիճակը»։
Միշտ նույն լռությունը, բայց ներկաներն արդեն սկսում էին պսպսալ և իրար նայել։
«Բավական է»,
շարունակեց անայլայլ դատավորը, երբ ենթադրեց, որ մեղադրյալը սպառեց իր երրորդ պատասխանը։
«Դուք մեղադրվում եք մեր առաջ պրիմո գիշերվա հանգիստը խռովելու մեջ, սեկունդո բռնաբարության և անպատիվ արարքի փորձ կատարելու մեջ մի թեթևաբարո պոռնիկի անձի նկատմամբ, տերտիո ըմբոստություն և օրինազանցություն Երևան բերելու մեջ մեր տեր թագավորի հրամանակատար նետաձիգների հանդեպ, բացատրություն տվեք այս բոլոր կետերի մասին։ Քարտուղար, գրել եք այն ամենը, որ ասաց մեղադրյալը մինչև հիմա։
Այս չարաբաստիկ հարցը այնպիսի բուռն, այնպիսի խելահեղ, վարակիչ և միահամուռ քրքիջ բարձրացրեց քարտուղարից սկսած մինչև բազմության շարքերի մեջ, որ երկու խուլերն անգամ դատավորն ու մեղադրյալը չկարողացան չնկատել դա։ Քվազիմոդոն արհամարանքով տնկելով իր սապատը շուռ եկավ, մինչդեռ տիար Ֆլորիանը, նրա պես զարմացած և ենթադրելով, որ հանդիսատեսների ծիծաղը առաջացավ մեղադրյալի որևէ անհարգալիր առարկությունից, իսկ դա ինքը նկատեց Քվազիմոդոյի այդ ձևով ուսերը թափ տալուց, վրդովված գոչեց.
«Ձեր տված պատասխանը, խայտառակ, արժանի է փոկապատժի. Գիտեք, թե ում հետ եք խոսում»։
Այս սաստումը անընդունակ էր կասեցնել ընդհանուր զվարթության պորտկումը։ Դա այնքան անհեթեթ ու այնքան այլանդակ թված բոլորին, որ խելահեղ ծիծաղը համակեց նույնիսկ քաղաքամասերի պետերի վարչության պահակախմբի սերժանտներին, նիզակակիր սպասավորների այդ առանձնահատուկ տեսակին, որոնց տխմարությունը միատեսակ էր իրենց համազգեստի նման։ Միայն Քվազիմոդոն պահեց իր լրջությունը այն իրավացի պատճառով, որ ոչինչ չէր հասկանում իր շուրջը կատարվող անցուդարձից։ Դատավորը հետ սետե ավելի զայրանալով հարմար դատեց շարունակել միևնույն տոնով, հույս ունենալով դրանով մեղադրյալին ներարկել այնպիսի սարսափ, որը ազդեր բազմության վրա և նորից լրջության վերադարձներ։
«Ուրեմն ինչ, դուք, խայտառակության և կողոպուտի վարպետ, ձեզ թույլ եք տալիս կարևորություն չտալ Շատլեի դատավորին, Փարիզի ժողովրդական ոստիկանության հանձնակատար պաշտոնյային, որի վրա պարտականություն է դրված փնտրել գտնել ոչրագործությունները, հանցագործություններն ու վատարարքները, վերահսկել բոլոր արհեստները և արգելել մենաշնորը, հետևել սալահատակները լավ պահելուն, արգելել թե ընտանի, թե վայրենի, թե ջրային թռչունների ձեռքի ձեռք առուծախանելը, ստուգել վառելափայտի և ուրիշ տեսակ փայտեղենի չափումը, քաղաքը մաքրել ցեխից, իսկ օդը վարակիչ հիվանդություններից. Մի խոսքով, շարունակ զբաղվել հանրային օգուտով, առանց վարձատրության և ռոճիկի հույս ունենալու. Գիտեք արդյոք, որ իմ անունն է Ֆլորիան Բարբադիեն, պարոն Պրևոյի սեփական տեղակալը, և բացի դրանից կոմիսար, հարցաքննիչ, վերահսկիչ և քննիչ, ունենալով հավասար իշխանություն և պրևոյության և բայլության ատյանում, և վերահսկողության և քաղաքացիական ու ոչրադատական առաջին ատյանում»։
Ոչ մի պատճառ չկա, որ խուլ մարդու հետ խոսող մի ուրիշ խուլ կանգ առնի։ Աստված գիտե, թե բարձր ճարտասանության ծովում ամենայն ուժգնությամբ թիավարող տիար Ֆլորիանը երբ և որտեղ ցամաք կիչներ, եթե խորքի ցածլիկ դուռը հանկարծ չբացվեր և ճանապարհ չտար պարոն Պրևոյին։ Նրա մտնելուց տիար Ֆլորիանը իր խոսքը չընդհատեց, սակայն կրունկների վրա կիսապտույտ գործելով մի վարկյան առաջ Քվազիմոդոյին շանթահարող իր ճառը ընդոստ ուղղելով Պրևոյի վրա ասաց.
«Տեր իմ, այստեղ ներկա մեղադրյալի դեմ ես պահանջում եմ այնպիսի պատիժ, որ հաճո լինի ձեզ արդարադատության նկատմամբ ծանր ու ապշեցուցիչ թերահարգանք ցուցաբերելու համար»։
Եվ շնչասպառ նստեց տեղը, սրբելով քրտինքի խոշոր կաթիլները, որ թափվում էին ճակատից և արցունքների պես թրջում նրա առաջ փռված մագաղատները։ Պարոն Ռոբերտ դե Ստուտվիլը հոնքերը խոժորեց և ուշադրության այնպիսի հրամայական ու նշանակալի ժեստ արեց Քվազիմոդոյին, որ խուլը որոշ բան հասկացավ դրանից։ Պրևոն խստությամբ հարցրեց նրան.
«Այդ ինչ ես արել ստահակ, որ ընկել ես այստեղ»։
Խեղճ ողորմելին ենթադրելով, որ Պրևոն իր անունն է հարցնում, խզեց իր սովորական լռությունը և խրպոտ ու կոկորդային ձայնով պատասխանեց.
«Քվազիմոդո»։
Պատասխանն այնքան քիչ էր համապատասխանում հարցումին, որ խելահեղ ծիծաղը նորից սկսեց շրջան կատարել, իսկ պարոն Ռոբերտն էլ զայրույթի չարագունած գոչեց.
Ինչ է, ինձ վրա էլ ես ծիծաղում, թոքից փախած սրիկա։
Աստվածամոր տաճարի ժամհարը,
պատասխանեց Քվազիմոդոն, կարծելով, թե պետք է հայտնել դատավորին իրով լինելը։
Ժամհար,
վրա բերեց Պրևոն, որ ինչպես քիչ առաջ ասացինք, առավոտյան բավական վատ տրամադրությամբ էր արթնացել, և նրա զայրույթը բորբոքվելու համար այդպիսի արտառոց պատասխանների կարիք չուներ։
Ժամհար, ես կհրամայեմ, որ ճիպոտները եղանակ նվագեն քո մեջքի վրա Փարիզի քարուղիներում։ Հասկանում ես, ին լքոր։
Եթե իմ տարիքն եք դուք ուզում իմանալ,
պատասխանեց Քվազիմոդոն,
ապա կարծում եմ, թե Սուրբ Մարտինի տոնին 20-ս կլրանա։
Այս անգամ արդեն չափ սահմանն անցավ։ Պրևոն այլևս չկարողացավ դիմանալ։
Ինչ, դու արհամարում ես պրևոյությունը, պարոն մահակակիր սերժանտներ, այս խայտառակին կտանեք գրեվի հրապարակի պատժարանը, մեկ ժամ կծեցեք և կպտտեցնեք անիվի վրա։ Նա ինձ կհատուցի սրա համար, վկա է Աստված։ Ես ուզում եմ նաև, որ ներկա դատաստանի մասին մունետիկ նազդարարի, 4 շեփորահարների մասնակցությամբ, Փարիզի դերկոմսության 7 դղյակապետություններում։
Քարտուղարը սկսեց անմիջապես կազմել դատավճիռը։
Աստված ու նրա փորը վկա, ինչ եմ ասել, շատ լավ դատաստան կտրեց,
գոչեց իր անկյունից պստիկ ճեմարանական Ժեհան Ֆրոլո Դյումյուլենը։ Պրևոն շրջվեց և նորից շանթարցակ աչքերը սևեռեց Քվազիմոդոյի վրա։
Ինձ թվաց, թե թշվառականը ասաց Աստծու փորը վկա։ Քարտուղար, ավելացրեք Փարիզյան 12 դնիետ ու գանք հայհոյելու համար, կեսը հատկացնելով Սուրբ Եվստասիոս եկեղեցու հասույթին։ Ես առանձնակի բարեպաշտություն եմ տածում Սուրբ Եվստասիոսին։
Մի քանի րոպեում կազմվեց դատավճիռը։ Նրա պարունակությունը պարզ էր ու հակիրճ։ Փարիզի պրևոյության և դերկոմսության սովորույթը դեռևս չէին մշակել նախագահ Թիբո Բայեն և արքայական դատախազ Ռոժե Բարմնը։ Այդ դարաշրջանում նա դեռ չէր խճճված դատավարական կնճռոտությունների այն սաղարթախիտ, բարձրաբերդ ծառով, որ 16-րդ դարի սկզբին տնկեցին այնտեղ այդ երկու իրավախորհրդ հատուները։ Ամեն ինչ պարզ էր այնտեղ, հապճեպ ու հասկանալի, ուղակի դիմում էին դեպի նպատակը և յուրաքանչյուր արահետի անթուպ անոլորան ծայրին տեսնում էին անվապատիշ, կախաղան կամ անարգանքի սյուն։ Ամենայն դեպս գիտեին, թե ուր են գնում։ Քարտուղարը դատավճիռը ներկայացրեց Պրևոյին, որն իր կնիքը դրոշմեց նրա վրա և դուրս եկավ իր շրջագայությունը շարունակելու մյուս դատարաններում այնպիսի տրամադրությամբ, որ այդ օրը կարող էր բազմամարդ դարձնել Փարիզի բոլոր կալանատները։ Ժեհան Ֆրոլոն և Ռուբեն Պուսպենը ծիծաղում էին քթի տակ։ Քվազիմոդոն դիտում էր այդ ամենը անտարբեր ու զարմացած արտահայտությամբ։ Բայց այն ժամանակ, երբ Տիար Ֆլորիան Բարբդիենը իր հերթին կարդում էր դատավճիռը ստորագրելու համար, քարտուղարը խղճահարություն զգաց թշվառ դատապարտվածի համար և պատժի որոշ թեթևացում ստանալու հույսով, որքան կարող էր մոտեցավ դատավորի ականջին և Քվազիմոդոյին ցույց տալով ասաց.
«Այս մարդը խուլ է»։
Նա հույս ուներ, որ այս ֆիզիկական թերության ընդհանրությունը Տիար Ֆլորիանի գութը կշարժի հոգու դատապարտվածի։ Բայց նախ, ինչպես արդեն նշեցինք, Տիար Ֆլորիանը վստահ էր, որ իր խլությունը չեն նկատում։ Երկրորդ, այնքան ծանր էր նրա ականջը, որ նա քարտուղարի ասացից ոչ մի բառ չլսեց, սակայն ուզեց ցույց տալ, որ լսեց, ուստի և պատասխանեց.
Դա արդեն ուրիշ բան է, ես այդ չէի իմանում.
Մեկ ժամ ևս անարգանքի սյունին, որ այդպես է»։
Եվ ստորագրեց դատավճիռը այդ լրացումով։
«Շատ էլ լավ եղավ»,
ասաց Ռոբեն Պուսպենը, որ ոխ ուներ Քվազիմոդոյի դեմ։ «Սրանից հետո տեսնենք, ինչպես կոպիտ կվարվի մարդկանց հետ»։